Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku emisije Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Otvorena Arnaudija, posljednja obnovljena džamija u Banja Luci. U znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva položeno cvijeće na spomen obilježje u centru grada. Vijeće Evropske unije dalo konačno zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan. Vojska Izraela preuzela kontrolu nad prelazom Rafah. Putinova predsjednička inauguracija obilježena bojkotom Zapada. Služba sigurnosti Ukrajine kaže da je usujetila ruski plan da ubiju Zelenskog. U emisiji još poslušajte. Tereza Falon, direktorica Centra za Rusiju i Euroazijske studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa ukazuje da posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji nosi snažnu simboliku, jer je 7. maj kao datum duboko urezan u pamćenje Kineza.
As we recall, Xi Jinping je tokom svoje posljednje posete Beogradu 2016. godine tamo položio venac i poklonio se stradalima u bombardovanju ambasade.
Svečano je otvorena džamija Arnaudija, posljednja obnovljena od porušenih 16 džamija u Banja Luci.
Gradonačelnik Banja Luke je rekao zapravo da je Arnaudija posljednja džamija koja je morala biti obnovljena da se približimo jedni drugima, a entitetski predsjednik Milorad Dodik poručio je na otvorenju kako je rušenje Arnaudije bilo greška i čin bezumlja.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Kakva su očekivanja vlasti i kako izgleda Beograd u oči sijeve posjete, prenosi Nevena Bogdanović.
Kineske i srpske zastave duž trase kojom će proći Xi Jinping i poruke dobrodošlice. Tako Beograd dočekuje kineskog predsjednika. Tokom druge posjete Srbiji u poslednjih 8 godina, Xi će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a očekuje se da će razgovarati o širokom spektru tema, od političkih, ekonomskih i tehnoloških do saradnje u oblasti kulture. Najavljeno je potpisivanje više od 30 sporazuma, a zvaničnici obe zemlje posjetu opisuju kao učvršćivanje čeličnog prijateljstva, koje se ogleda u infrastrukturnoj i ekonomskoj saradnji, ali i savezništvu u političkim pitanjima. Evo kako Sijevu posjetu vide Beograđani Milan, Dragan i Branka.
Dolazi jedan od najvećih prijatelja srpskog naroda, Xi Jinping.
Najveći kineski, svjetski. Ne može bolje da nam se desi.
Vrlo sam srećna i zadovoljna što predsjednik dolazi. Mislim da se otvara još veće mogućnosti za Srbiju i nekako imam utisak da je to sve zaista i prijateljski.
Radio Televizija Srbije prenosi da su preduzete velike mere obezbeđenja i da Sijevu delegaciju, koja broji 400 članova, obezbeđuje oko 3400 pripadnika bezbednosnih snaga. Svečani doček kineske delegacije biće organizovan sutra ispred Palate Srbija, za kada je najavljen i bilateralni susret Vučića i Sija. Zbog zaduživanja infrastrukturnih poslova sa Kinom, vrednovanih u milijardama, a koji se u izveštajima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i da ostavljaju prostor za korupciju, Srbija se našla na meti kritika Evropske unije, čija članica teži da postane. Kineski predsjednik dolazi u Beograd oko 6 mjeseci nakon Vučićeve posjete Pekingu, kada je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Sporazum bi trebalo da stupi na snagu u julu i također je pod lupom Brisela. Kina je tokom godina postala drugi najznačajniji trgovinski partner Srbije posle Nemačke. Međutim, istovremeno raste zaduživanje Srbije kod Kine. Podaci Narodne banke pokazuju da je dug Srbije prema Kini u poslednjih 11 godina porastao 15 puta i u 2023. iznosio je 4,5 milijarde evra. Beograđani Branka, Milan Nebojša, Ana Marija i Vlada to ovako komentarišu.
Ako smo dužni, šta ćemo, valjda ćemo moći vratiti.
Ne daje nama Kina ništa besplatno, razumete? Ali istovremeno mi imamo veći interes da sarađujemo s njima, jer nas to manje košta. Iz toga mi više dobijamo nego ako sarađujemo sa nekim drugim.
Teško ćemo izaći mi iz svega toga. A vidjet ćemo, daj Bože da bude bolje.
Više će naravno profitirati Kina, jer su oni i brojnija zemlja i po površini veća i uticajnija. Ne vjerujem da im je baš Srbija kao Srbija bitna, nego imaju drugih interesa na Balkanu koji hoće preko Srbije da ostvare.
Od tih velikih sila ne možete da očekujete apsolutno ništa spektakularno. Oni gledaju svoj interes.
A posetak kineskog predsjednika Srbiji poklapa se sa godišnjicom NATO bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. 7. maja 1999. poginule su tri osobe, među kojima su bila dva kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO-a i SAD-a tada su saopštili da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namjerno, više puta ponavljajući da je vazdušna kampanja protiv Savezne Republike Jugoslavije bila usmjerena na zaustavljanje napada srpskih snaga na albansko stanovništvo na Kosovu. U autorskom tekstu za Beogradski list Politika Xi Jinping se uoči posete osvrnuo na bombardovanje ambasade.
Kineski narod ceni mir, ali nikad neće dozvoliti da se ponovi istorijska tragedija.
Naveo je Xi. Agencija AP ocenjuje da je bombardovanje ambasade zbližilo Srbiju i Kinu, te da je Peking od tada saveznik Srbije u osporavanju nezavisnosti Kosova i članstva te države u međunarodnim organizacijama. Za uzvrat Srbije je bila lojalan saveznik Pekingu, ocenjuje AP. Uoči Xijeve posete, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da se Srbija čvrsto drži principa jedne Kine i da smatra da je ostrvo Tajvan deo te zemlje. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu. Kineski predsjednik u Srbiju dolazi iz Francuske, a iz Beograda će otići u Mađarsku. AP sastanke kineskog predsjednika u Parizu opisuje kao teške, dodajući da će susreti u Budimpešti i Beogradu biti lagodni, kako kažu. Srbija i Mađarska su ocenjuju prijateljske prema Kini i bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i deo regiona koji Peking koristi kao uporište za ekonomsko širenje u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zaista je interesantno kako su se Francuska, Srbija i Mađarska našle u istom košu, ocijenila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i Euroazijske studije, komentarišući evropsku turneju kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U Xi Jinpingovoj posjeti Srbiji 7. maja Falon vidi snažnu simboliku s obzirom na to da je tog dana 99. godine u NATO bombardovanju pogođena zgrada kineske ambasade u Beogradu. Dolazak na dan godišnjice poslaće ključnu poruku koja će zadovoljiti i Moskvu, smatra Falon. Priredila Mila Manojlović.
Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i Euroazijske studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa ukazuje da poseta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji nosi snažnu simboliku, jer je 7. maj kao datum duboko urezan u pamćenje Kineza.
I Xi Jinping je tokom svoje posljednje posete Beogradu 2016. godine tamo položio venac i poklonio se stradalima u bombardovanju ambasade.
Kaže Falon i dodaje da je time poslao poruku da su i Kinezi kao i srpski narod patili, odnosno da je Kina patila sa Srbijom.
It's a very compelling narrative.
To je veoma ubedljiv narativ za ljude u Srbiji i mislim da će Xi Jinping nastaviti sa istom vrstom narativa.
We'll continue with the same type of narrative.
Smatra Falon. U NATO bombardovanju Beograda 7. maja 1999. pet bombi iz američkih aviona pogodilo je kinesku ambasadu koja se potom zapalila. Poginule su tri osobe, među kojima su bila dva kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država saopštili su tada da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namjerno. NATO je započeo vazdušnu kampanju protiv Savezne Republike Jugoslavije kako bi zaustavio napade srpskih snaga na albansko stanovništvo na Kosovu. Srbija, uprkos tome što je od 2012. država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije se odrekla bliskih veza sa Rusijom i Kinom. Vlast u Beogradu takav stav pravda, pre svega, podrškom te dve zemlje kao stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova. Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Posjet u Mađarskoj Xi Jinping započinje također na simboličan datum 9. maja, koji se širom Evrope obeležava kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kao dan Evrope. Srbija i Mađarska važe za dva najznačajnija partnera Kine u Evropi. Deo su kineske inicijative Pojas i put, koja datira iz 2013. i za cilj ima razvijanje novih trgovinskih puteva i tržišta za kineski izvoz. Lideri dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban, održavaju bliske odnose sa Pekingom, uprkos upozorenjima iz Brisela i Vašingtona. Mađarska je, za razliku od Srbije, članica Evropske unije i NATO-a, a mađarski premijer Viktor Orban zastupa proruske i prokineske stavove, zbog čega je više puta bio na meti kritika Brisela i pojedinih članica Evropske unije. Falon smatra da se kockanje Orbana sa Kinom sada isplaćuje. Ukazuje da je inicijativa Pojas i put na svom početku izgledala više kao obećanje nego kao stvarnost.
So we're seeing The fruits of kind of China's long-term strategy.
Vidimo plodove kineske dugoročne strategije u regionu kroz izgradnju železnice između Srbije i Mađarske, brza pruga Beograd-Budimpešta. Ali također, EU je upravo dodelila financije za železnički projekat od Mađarske pa sve do ključnih luka u Grčkoj, Pireja i Soluna.
Down to Piraeus and Thessaloniki, these two ports.
Pojašnjava Falon. Ističe da je Mađarska za Kinu uvek bila pouzdan partner, zahvaljujući pre svega politici Pekinga, zavadi pa vladaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Svečano je otvorena obnovljena džamija Arnaudija, posljednja obnovljena od u ratu porušenih 16 džamija u Banja Luci, u gradu gdje nas očekuje Milorad Milojević koji je pratio otvorenje.
Draga Lila, atmosfera je protekla svečano, mirno i upravo onako kako i natpis na džamiji Arnaudiji, jedna od najljepših banjalučkih natpisa, džamija piše, dobrodošli pred ovu prekrasnu građevinu koja okuplja dobre ljude. Čule su se poruke mira, čule su se poruke pomirenja, čule su se poruke i sjećanja na one koji su stradili u ratu i sjećanje na dan zapravo kada su srušene banjalučke džamije, između ostalog 7. maja 1993. kada su srušene dvije najljepše džamije u Banja Luci, Perkadija i Arnaudija, koja je danas obnovljena evo nakon 31 godinu i otvorena. Ono što je bitno reći da su i bili zvaničnici iz Banja Luke i Republike Srpske bosansko-hercegovačkog entiteta koji su poručili kako je Arnaudija most, gradonačelnik Banja Luke rekao zapravo da je Arnaudija posljednja džamija koja je morala biti obnovljena da se približimo jedni drugima, a entitetski predsjednik Milorad Dodik poručuje na otvorenju kako je rušenje Arnaudije bilo greška i čin bezumlja. Također je poručuje kako će vlasti tog entiteta učiniti sve na sigurnost i zaštiti sigurnosti i bezbjednosti povratničke populacije u Republici Srpskoj. Rejs Kavazović poručio je, odnosno pozvao je Banja Lučane koji su prije rata i koji su živjeli u Banja Luci u toku rata morali napustiti ovaj grad, da se vrate ovdje u grad na Vrbasu. Bilo je nekoliko hiljada građana, vjernika koji su došli iz cijele Bosne i Hercegovine. Porukama razgovarali smo sa njima i kažu da su sretni i zadovoljni zato što i otvaranje Arnaudije u Banja Luci znak da i Bošnjaci i svi vjernici mogu da se osjećaju, kako da kažem, ponovo Banja Luka ima onaj svoj multietnički karakter kao što je imala prije proteklog nemilog rata 90. godina u Bosni i Hercegovini.
Obnova ove džamije je trajala 7 godina te koštala prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini oko 3 miliona eura. Arnaudija je zajedno sa Ferhat Pašinom džamijom koja se nalazi na udaljenosti od par stotina metara srušena u noći oko 3 sata ujutru 7. maja 93. godine. Počinioci nikad nisu otkriveni, a u pomen na rušenje dvije najprepoznatljivije banjalučke džamije, ovaj dan obilježava se kao dan džamija. Otvaranje vrata Arnaudije za vjernike, ali i za sve dobronamjerne ljude, utiče na to da i Banja Luka postane ono što treba i biti. Grad koji je otvoren ka različitostima. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Muamer Okanović, glavni imam Međilisa Banja Luka.
U suštini podrazumijeva da je ova džamija, kao i sve druge džamije, stjecište dobrih ljudi, stjecište ljudi koji trebaju da teže ka dobročinstvu. I kao takva zapravo samo oživljava taj svoj osnov, odnosno ono što je ona tim stoljećima ona zadibivala. I na taj način kroz povijesnu, duhovnu, zatim arhitektonsku perspektivu koja je također nešto što podrazumijeva izuzetno bogatstvo kako za vjernike tako i za sve građane ovog grada koji doživljavaju Arnaudiju svojom baštinom, koji doživljavaju Arnaudiju jednim od značajnih dijelova Banja Luke, što opet u mnogome doprinosi i pospješenju međuljudskih odnosa i gledanju u jednu svjetliju budućnost za sve nas.
Bio je to Muamer Okanović, glavni imam Međilisa Banja Luka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće Evropske unije konačno je dalo zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi s Evropskom unijom i ekonomskom rastu u regionu. Ovom odlukom su okončane sve procedure i neposredno nakon objavljivanja u službenom glasniku Evropske unije odluka stupa na snagu. O čemu se radi, detaljnije će nam reći naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Evropske unije za zemlje regiona. Namjerava se da se time udvostruči ekonomija ovih zemalja u narednih 10 godina. Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava. Kako bi dobili podršku u okviru ovog instrumenta, države iz regiona moraju pripremiti reformsku agendu, navodeći reforme koje planiraju da preduzmu kako bi se ostvarili ciljevi. Opšti preduslovi za podršku u okviru plana rasta obuhvataju demokratske kriterijume i kriterijume koji se odnose na vladavinu prava. Srbija i Kosovo, međutim, imaju uslov više koji se odnosi na normalizaciju odnosa. Prema usvojenoj odluci, da bi ove dve zemlje imale korist od plana rasta, one se moraju konstruktivno angažovati sa, kako se kaže, merljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji svojih odnosa u cilju potpunog sprovođenja svih obaveza koje proizilaze iz dogovora koji su postignuti u dijalogu. Isplate će se vršiti dva puta godišnje pod uslovom da partneri ispune kvalitativne i kvantitativne korake navedene u njihovim reformskim agendama. Kada preduslovi za podršku nisu ispunjeni ili više nisu ispunjeni, Evropska unija može odlučiti da obustavi oslobađanje financijskih sredstava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Izbori novog predsjednika države i novog parlamenta odredit će kako će Sjeverna Makedonija nastaviti svoj put prema Evropskoj uniji. To su bile glavne teme izborne kampanje uz navodnu korupciju i usporenu ekonomiju. Nakon uvjerljive pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora prošlog mjeseca, opoziciona VMRO DPMN krenula je u drugi krug glasanja i istovremene parlamentarne izbore sve većim zamahom. Priredila Aida Đugum.
Građani Sjeverne Makedonije 8. maja glasaju na dvostrukim izborima u drugom krugu utrke za predsjednika države i na parlamentarnim izborima za novi sastav Sobranja koji će birati buduću vladu u Skoplju. Predsjednik države bira se između dva kandidata. Kandidatkinja glavne opozicione partije VMRO-DPMN Gordana Siljanovska-Davkova, 70-godišnja penzionisana profesorica prava, imala je dvostruko više glasova od aktuelnog predsjednika države i kandidata vladajućih socijaldemokrata Steve Penderovskog, koji je na prvom izbornom krugu 24. aprila osvojio manje od 20% glasova. Ohrabreni rezultatom koji je njihov kandidat postigao prije dvije sedmice, predstavnici VMRO-DPMN uvjereni su da će nakon 7 godina ponovno preuzeti vlast. Čelnik te stranke, Hristijan Mickovski, pak kaže da se ne bi čudio da ta partija u budućem sazivu parlamenta ima 61 zastupnika. S druge strane, Dimitar Kovačevski, čelnik Socijaldemokratskog saveza Makedonije, SDSM-a, i bivši premijer kaže da su shvatili poruku birača, da su ih, kako je rekao, kaznili za greške, te da su poruku prihvatili. Politički analitičar Marko Tošanovski za Radio Slobodna Evropa ocijenio je da je glavni razlog ovakvog rezultata to što vlada nije bila u stanju izvući zemlju iz ekonomske stagnacije, visoke inflacije i sve prisutne korupcije. Propusta je bilo na nekoliko nivoa, ali još više jer građani nisu vidjeli brzu reakciju vlasti da se to ispravi, objašnjava Tošanovski za Radio Slobodna Evropa. Prema Svjetskoj banci, Sjeverna Makedonija će 2024. završiti kao zemlja s najnižim ekonomskim rastom i najvećim budžetskim deficitom na Zapadnom Balkanu. Očekuje se da će za buduću vladu prvi izazov biti ustanoviti amandmani za uvrštavanje Bugara i drugih zajednica u preambulu Ustava. To je uslov da Sjeverna Makedonija otvori poglavlja pregovaračkog procesa s Evropskom unijom. VMRO-DPMN je u predizbornim nastupima govorio da se pregovarački okvir može promijeniti, kao i garantovao da neće biti drugih uslova susjedne Bugarske. SDSM pak smatra da je to nemoguće i zalaže se za ustavne promjene. Podršku ustavnim amandmanima daju i sve albanske stranke, smatrajući da će to biti uslov za buduću koaliciju. Stanovnici Sjeverne Makedonije, njih oko 2,3 miliona, sve su nestrpljiviji da se njihova zemlja konačno pridruži Evropskoj uniji. Kandidat je za članstvo u EU od 2005. Skoplje je otvorilo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji tek 2022. nakon godina protivljenja Grčke i Bugarske. Spor s Grčkom riješen je 2018. kada je zemlja pristala promijeniti ime iz Makedonija u Sjeverna Makedonija, nakon čega je u martu 2020. postala članica NATO-a.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad graničnim prelazom Rafa između pojasa Gaze i Egipta, a nakon noćnih i zračnih napada i izraelski tenkovi su stigli u Rafu koja se nalazi na jugu Gaze. Izraelska ofanziva dolazi nakon dva dana upitnih pregovora o sporazumu o prekidu vatre u ratu koji traje već 8 mjeseci. Pripremila Una Čilić.
Pregovori o prekidu vatre u Gazi nastavljaju se u Kairu nakon što je Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju, ranije prihvatio prijedlog egipatskih i katarskih posrednika u sukobu između Izraela i Gaze. No iz Izraela kažu da uslovi ne ispunjavaju njihove zahtjeve. Uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i Evropske unije, te međunarodnih organizacija da bi napad na Rafu bio katastrofalan za ljude koji se tamo nalaze, Izrael je započeo vojnu operaciju. Danas Palestinci u Rafi oplakuju ubijene u izraelskim zračnim napadima, dok vojska napreduje sa ofanzivom na najjužniji dio Gaze, u koji se sklonio skoro 1,4 milion osoba. Kako prenosi Associated Press, najmanje 23 osobe su poginule tokom noći.
Moja žena, brat, sestra i nečekinjen su ubijeni. To nam se dogodilo. Ništa nismo radili, mirno smo spavali. Nemamo ljude koje potražuju, nemamo Hamas, nemamo Kasam ili bilo kakvu drugu frakciju. Ja radim na građevini, nisam napustio svoj dom i onda su nas projektili i vatra pojeli. Kuća okrenuta na opačke.
Rekao je Mohamed Abu Amra, koji je u izraelskom napadu izgubio porodicu. Izraelska vojska kaže da operacija u Rafi ima za cilj ubijanje boraca i uništenje infrastrukture koju koristi Hamas. U ofanzivi će poginuti brojni civili, rekao je šef diplomatije Evropske unije, rekavši da su napadi počeli uprkos upozorenjima EU.
Kopnena ofanziva na Rafu je ponovo počela. Uprkos svim zahtjevima međunarodne zajednice, SAD-a, država članica Evropske unije, svih koji su tražili od Netanjahua da ne napada Rafu. Uprkos ovim upozorenjima i ovim zahtjevima, napad je počeo sinoć. Bojim se da će ovo opet izazvati brojne civilne žrtve. Šta god oni pričali, u Gazi ima 600.000 djece. Oni će biti gurnuti u takozvane sigurne zone. U Gazi nema sigurnih zona.
Rekao je Josep Borrell i je dodao da će sa evropskim ministrima razgovarati o povećanju podrške. Granični prelaz u Rafi je zatvoren zbog prisustva izraelskih tenkova, a izvori Crvenog polumjeseca u Egiptu su rekli da je pomoć za Gazu potpuno obustavljena u Rafi, kao i na drugom graničnom prelazu koje kontroliše Izrael. Više od milijon ljudi potražilo je utočište u Rafi, u koju su se sklonili od napada u drugim dijelovima Gaze. Sada brojni pokušavaju da odu, slušajući izraelska naređenja da se evakuišu, ali s obzirom da je veliki dio Gaze već uništen, kažu, nemaju gdje da odu na sigurno. Dan ranije Izrael je naredio za oko 100.000 ljudi u istočnom dijelu Rafe da se presele u takozvana proširena humanitarna područja u Kanjunisu i Mavasiju. Izrael sedmicama prijeti da će izvršiti veliki upad u Rafu, u kojoj se, kako su rekli, nalazi hiljade Hamasovih boraca i gdje je zarobljeno na desetine talaca. Kažu, pobjeda nad Hamasom je nemoguća bez zauzimanja Rafe. Rat u Gazi počeo je kada su Hamasovi militanti napali Izrael 7. oktobra, pri čemu je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 osoba, oteto 250. Od tada je prema podacima Hamasovog ministarstva zdravlja u Gazi ubijeno preko 34.000 osoba.
Nakon što je proglašen za pobjednika predsjedničkih izbora u martu, rezultat koji nikad nije bio doveden u pitanje, Vladimir Putin danas započinje novi šestogodišnji mandat svečanom inauguracijom u Kremlju. Više o tome u prilogu Asije Hafner.
Vladimir Putin je lakom pobjedom na predsjedničkim izborima koji su održani 17. marta osvojio novi šestogodišnji predsjednički mandat i nakon 24 godine u Kremlju. Tako je postao ruski lider sa najdužim stažem poslije Josipa Staljina. Iako je Putinova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim rivalom, postoje zabrinutosti da će Putin svoj peti mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini i raspisati se novi krug ratne mobilizacije. Sjedinjene Američke Države i Europska unija su rekli da neće slati predstavnike na inauguraciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 7. maja u Moskvi, čime on zvanično stupa na novi šestogodišnji mandat. Nećemo imati predstavnike na njegovoj inauguraciji, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller.
Nećemo imati predstavnike, sami možete da izvučete zaključke.
Ove izbore ne smatramo poštenim i slobodnim, ali Vladimir Putin je predsjednik Rusije i nastavit će u istom kapacitetu, rekao je Miller. Portparol Evropske unije rekao da naš ambasador neće prisustvovati, većina država članica neće biti prisutna. Velika Britanija i Kanada su također rekle kako neće poslati predstavnike. Ambasador Francuske u Rusiji potvrdio je svoje učešće na ceremoniji. Putin, koji sada ima 71 godinu, na čelu Rusije od početka vijeka, od decembra 1999. na izborima je odnio pobjedu sa 87% glasova, dok su međunarodni posmatrači izbore označili kao namještene. Ceremonija inauguracije se dešava dva dana prije nego što se u Rusiji 9. maja obilježava Dan pobjede. Ovaj događaj je poprimio novu simboliku, jer Putin poredi ofanzivu na Ukrajinu sa borbom Rusa protiv nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Putinova inauguracija u utorak za peti mandat ne samo da će obilježiti njegovu četvrt vijeka dugu vladavinju, već će također pokazati prelazak Rusije na ono što komentatori koji podržavaju Kremlj nazivaju revolucionarnom silom, koja je usmjerena na urušavanje globalnog poretka stvarajući svoja pravila i zahtijevajući da se totalitarna autokratija poštuje kao legitimna alternativa demokratiji u svijetu koji velike sile prekrajaju u sferi uticaja, napisao je Washington Post. Putin započinje svoj šestogodišnji mandat ohrabren napretkom na ratištu u Ukrajini i održivim ekonomskim rastom uprkos nizu zapadnih sankcija.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, pričali je Omeragić Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić, i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej. Okay.
Pa on je bio širok čovjek.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja ne znam sve ste.
Imamo šta neki Banja Lučki ovako ili Strebinja, jel?
podcast između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Upoznavanje preko društvenih mreža vas umara, a kada upoznate nekoga online, često to nije to. Biste li željeli opet upoznati nekoga na stari način, kao što su se nekada upoznavali naši roditelji? Ne, ovo nije reklama za neku web stranicu za upoznavanje, nego uvod u podcast Glasom mladih. Sigurno ste bezbroj puta pomislili, pa ova osoba uživo uopće nije onakva kakvom se predstavlja na svom profilu. Ja sam Kristina Gađa i ovog puta tema je takozvani mingling. Ovu vrstu događaja u ugostiteljskim objektima već nekoliko mjeseci u Sarajevu organiziraju Ivana Radić i Azra Halilović. Ako želite upoznati nove prijatelje ili potencijalnog partnera bez da svajpate lijevo ili desno, ostanite s nama jer će Ivana i Azra objasniti po čemu su ovi događaji sve popularniji u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Draga Ivana, draga Azra, hvala vam što ste pristali da budete dio podcasta Glasom mladih. Ovog puta govorimo o onome što je zapravo novina u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, ali što je sve popularnije. To su mingling događaji. Evo, recite mi za početak što je u biti mingling događaj, jel se on razlikuje od speed datinga? Nekako meni je prva asocijacija bila speed dating koji je nastao u Americi, kao što znamo, i kojeg vidimo evo sve češće nekako kao u svijetu, kao pojava da se mladi upoznaju. Možete obje odgovoriti za početak.
Pa evo, jeste, u suštini mingling zapravo jeste speed dating, nekako najbliže rečeno. Mi jesmo pokušali u početku, hajmo reći da smo testirali neke elemente, koncepte, pa smo ubacivali neke još elemente, ali u suštini zadržali smo koncept speed datinga, znači upoznavanje jedan na jedan sa osobama suprotnog spola. Otprilike događaj traje nekih 2 sata gdje osobe mogu da upoznaju različite veći broj osoba u trajanju, na primjer 5 minuta otprilike traje razgovor u paru i onda osoba, obično to bude osoba muškog spola, prelazi za drugi sto kod druge djevojke ili žene i nastavlja ponovo razgovor 5 minuta. I to otprilike tako cijeli događaj traje 2 sata, nakon čega učesnici mogu da odluče ko im se svidio, ko nije i tako da odluče s kim žele i poslije minglinga nastaviti upoznavanje, konverzaciju i druženje.
Evo Ivana, jednostavno tvoja neka definicija minglinga, je li smatraš da je to nešto što je potrebno Bosni i Hercegovini, ali i regiji, da bi mladi ljudi bili otvoreniji za, jednostavno da bi se vratili onom upoznavanju što su nekada naši roditelji imali?
Da, pa nekako je to i bila naša neka osnovna ideja zašto smo uopće počeli sa ovim. Nešto novo, nešto drugačije u Sarajevu, a što se već zapravo dešava u regionu. Dakle, u Zagrebu, Beogradu znamo da već postoji koncept speed datinga, postoji u svim ovim većim europskim gradovima. Taj svijet tehnologije nas je dosta otuđio, dosta se vremena provodi na društvenim mrežama i nekako je općenito taj moment socijalizacije kod mladi sve više i više izostaje. I to isto tako je jedan od razloga zašto smo mi odlučili da pokrenemo ovakvo nešto. Dakle, skroz je drugačiji doživljaj kad vi nekoga upoznate uživo, a drugačiji događaj kad vi s nekim tipkate, ne znam, na Tinderu, na Badu i slično. Jer nekako kad upoznate uživo nekoga, vi možete odmah osjetiti energiju tu osobi, da tako kažem. I možete, mislim, tih 5 minuta je sasvim dovoljno za taj neki, neki hook, da se neko zainteresuje za nešto i da onda vi naravno kasnije produbite tu konverzaciju. Mladi su sve više otvoreni i zapravo sve više traže ovakve neke događaje, jer nam je se dešavalo da upravo ovi neka mlađa populacija od nekih 18 do 30 godina zapravo traži i pita kad će biti opet ona, ovakvih i sličnih druženja, jer su zapravo zasićeni društvenim mrežama, jer su zasićeni dating aplikacijama, i to je ono gdje smo mi zapravo vidjeli priliku da želimo da pružimo jedno novo iskustvo mladima, odnosno kako mi kažemo novo društveno iskustvo.
Jako ste mlade i baš me zanima što ste razmišljali u tom trenutku kad ste rekle ovo treba organizirati u Sarajevu i mi ćemo biti te. Je li vas ponukalo neko vlastito iskustvo, nezadovoljstvo možda, ili jednostavno težnja ka starim vremenima?
Pa jeste, evo, već jednim dijelom ovo sve što ste rekli nekako. Mi smo te generacije koje zapravo vole te razgovore uživo, druženje uživo, i ok, sve to super i tehnologija je napredovala i koristimo i društvene mreže i razne alate, i neka su, trebaju nam, ali isto tako ne želimo zaboraviti to druženje uživo, jer nije isto. Nije isto s nekim komunicirati preko ekrana, a nije drugačije osjetiti tu energiju uživo, kao što je baš Ivana spomenula. I upravo nas je to i ponukalo, jer smo i samo takve i želimo se družiti uživo, a vidjeli smo da to nema u Sarajevu i da naprosto postoji potreba za tim. A ono što je super ovdje na Minglingu jeste što upravo, da se vratim na ovih 5 minuta razgovora, nekad se to čini malo, ali zapravo je sasvim 5 minuta dovoljno da vidite da li vam neko odgovara ili ne. U suštini to je prednost, zato što vi preko društvenih mreža dopisujete s nekim, možda se mjesecima s nekim dopisujete, pa onda 2 sata, 3 odete još, izađete pa se upoznaje, opet ništa ne bude od toga. Ovdje imate za 2 sata možete upoznati više osoba i vidjeti ko vam se sviđa, ko vam odgovara, i onda nastaviti poslije minglinga. Ali ono što je još bitnije jeste da mingling nije samo ljubavno upoznavanje. I zaista na našim događajima se upoznalo dosta prijateljica, dosta prijatelja, tako da ima mnogo, mnogo benefita, ne nužno samo ovo ljubavno.
Što učesnici mogu očekivati kad dođu na taj događaj? S čim se susreću i s čim izađu na kraju kada završi događaj? Evo Ivana.
Pa ono što je bitno da naglasimo za sve evo učesnike, odnosno svi oni koji žele da dođu na mingling događaj, da su prijave obavezne. Dakle, mi moramo da balansiramo prije svega učešće muških i ženskih osoba, i nekako se trudimo da izbalansiramo i po dobnim skupinama, tako da je zaista bitno da se svi u stvari najave, to je sprođe ovaj neki naš, kako da kažem, mini selekcijski proces. I ono što je nekako, mislim, ljudi kad dođu, kad vide da je to zapravo neka lijepa, ozbiljna priča i da su svi tu nekako došli sa, hajmo reći, istim ili sličnim očekivanjima i čak i nekim interesima, da svi nekako teže iz tome, kad pričamo u kontekstu ovog nekog ljubavnog minglinga, dakle mi imamo i posebno i ovaj prijateljski mingling koji organizujemo. Trudimo se da napravimo taj program da zaista bude neka opuštena i sigurna atmosfera za sviju. Tako da čak i kad ljudi nekako ne znaju o čemu pričaju, ponestanim nekih tema i slično, mi imamo, hajmo reći, neke teme, imamo kao neke mini pogađalice, kvizi, nešto što oni mogu zapravo da im može da bude ono način da oni pokrenu razgovor, da krenu da razgovaraju o nečemu, da se kasnije to nekako spontano nastavi.
Vi možete nekako i kroz događaje praviti sebi socijalni eksperiment. Kakva je publika Azra? Koja su godišta najčešća? Koja zanimanja? Ima li više muškaraca ili žena? Mada to već birate pri selekciji.
Pa ovako, mi otvorimo prije svega poziv, najavimo event i obično najavimo koja je dobna skupina. Tako da smo kroz ovih 7-8 događaja koje smo imali, stvarno imali različite dobne kategorije, ali načelno od 18 do 50+, pa ih razvrstavamo. Naprimjer, od 18 do 28, 39 do 40, pravimo mi različite kategorije, i jedan od kriterija jeste za prijavu da se uklapate u navedenu kategoriju. Naravno da neko, ako baš ne spada u tu kategoriju, može da traži da ide u drugu kategoriju, to je volja naših korisnika. A što se tiče dolazaka i samog događaja, ono što smo još, ajmo reći, od ovog prethodnog zadnjeg događaja uvrstili, jeste da zapravo osobe mogu da sa sobom nose jedan papir i da pišu osobe sa kojima su bile, sa kojima su razgovarale, i da tu stavljaju neke napomene da li im se osoba svidjela ili nije se svidjela, to jest da li žele nastaviti dalju komunikaciju.
Taj papirić ide vama?
Jeste. Nakon događaja oni taj papirić ostavljaju nama u kovertu i mi, znači, spajamo osobe kod kojih je bio meč. Znači, ako su obe osobe stavile da im se sviđa, mi te osobe spojimo nakon eventa. Tako da, eto, na osnovu toga možemo da vidimo koliko je bilo uspješno, koliko nije, koliko su ljudi zadovoljni.
Vjerujem da je uspješno čim nastavljate s organizacijom.
Naravno, naravno, i poslije događaja bude baš zanimljivo zato što naravno svi učesnici onda čekaju taj naš izvještaj, tako da ga nazove. Je li bio meč, šta je bilo, kako je bilo i tako, to je baš onako zanimljivo zaista.
Ivana, koliko se parova, ako možemo neku selekciju napraviti brojeva, koliko se parova upoznalo kroz vaše aktivnosti, naravno mislim i na prijateljice i na prijatelje, jeste li nakon toga vidjeli promjenu kod njih, da su otvoreni i raspoloženiji?
Pa, evo mogu sad da kažem zvanično da imamo jedan formalno, službeno imamo jedan par. Međutim, bilo je dosta, zaista je bilo dosta dejtova, ima još nekih, hajmo da kažem, parova u nastajanju, još je to
početna
još je
faza.
poprilično rano da pričamo o to, ali imamo jedan par koji su se izjasnili, jeli, da je za njih bilo to, a sad što se tiče ovih nekih prijateljskih druženja, moram reći da je tu zaista bio velik broj izlazaka i druženja nakon samog minglinga. Dakle, pored ovog ljubavnog, organizovali smo jedan mingling za upoznavanje prijateljica. Planiramo u budućnosti također organizovati još slični događaj, dakle, samo isključivo za prijateljice.
Hoće li biti i za prijatelje?
Pa, ukoliko se ukaže potreba, što da ne? Za sad su nas većinom djevojke pitale da organizujemo, tako da, moram priznati da je to bio vrlo zanimljiv događaj nama, mislim, s naše strane, organizacijski, bilo zanimljivo organizovati. Nekako ovaj put smo djevojke, kako da kažem, mečirali, to je svrstavili prema nekim interesovanjima. Tako da je bilo dosta djevojaka nakon tog minglinga koji su se dogovorile za izlaske, koji su dogovorile za neke planinarske ture, koji su dogovorile da zajedno idu na neke druge sportske aktivnosti. Tako da je zaista bilo lijepih prijateljskih druženja.
Kad vidite nekako njihovu promjenu, jel vidite tu otvorenost, raspoloženost nakon nekoliko puta, jel možda taj događaj upravo njima bio prilika da se otvore prema drugima?
Imali smo par ljudi koji su nam se baš nakon minglinga javljali, komentarisali koliko je njima zapravo značio dolazak na mingling, da su oni su nekako, kako da kažem, po prirodi malo povučeniji, malo im je teže uspostavljati neke socijalne kontakte, pa možda čak možemo reći u nekoj mjeri malo su i anksiozniji. I da su nekako uspjeli upravo na minglingu da izađu iz te neke svoje zone komfora, da urade nešto novo, da stupe u kontaktu sa 20-ak ljudi, možda i više s kojima su stupili u kontakt. I zato smo dobili neke lijepe povratne informacije od ljudi koji su rekli da je ovo njima bio jedan od najvećih tih izlazaka iz njihove zone komfora, tako da onda nekako i nama bude puno srce, da tako kažem, kad znamo da smo zapravo učinili nešto lijepo za druge ljude.
Asra, ti si nešto krenula reći.
Da, upravo ovo što Ivana rekla, jer smo imali baš situaciju i na minglingu, znači baš da nam na događaju priđu i kažu da, ne znam, prva dva događaja smo organizovali da osoba nije htjela doći, kao želim, ne želim, ali evo sad sam došao ili došla, evo da ne otkrijevamo identitet, i kao stvarno je super zato što sam baš to opušteno je nekako, ja koji sam introvert, znači koji ne komuniciram previše, imam tu anksioznost, znači baš je onako opušteno. I hoću baš to naglasim, da je zaista na minglingu atmosfera baš onako opuštena, sigurna, da nekako ljudi ako su malo stidljiviji ili ako im je teško uspostaviti neku komunikaciju, zato mi imamo razvijen program i svi ovi neki naši alat što Ivana spomenula, znači ti neki upitnici, ta neka pitanja koje oni mogu koristiti ako želi, naravno ako su osobe koje su onako više komunikativne i voli pričati, ne moraju ništa koristiti, pričaju, ali imamo i ove neke pomoćne, hajmo reći, alate, tako da nekako je to sve pokriveno.
U drugom dijelu ćemo govoriti o tome zašto mladi zapravo odlučuju da prisustvuju ovim događajima. Što mislite, što mlade ljude spriječava da se pridruže ovakvim aktivnostima? Obično su to neke stvari koje iskrsnu, ali oni koji ne žele prisustvovati ovim događajima, je li uzrok strah, nervoza, jer su možda zalijepljeni, tako reći, za mobitele i društvene mreže i ne mogu sebe zamisliti da uživo priđu nekome?
Nekako kažem, ne bih voljela da generalizujemo, da kažemo mladi su ovakvi, mladi su onakvi. Mislim da je zaista individualno, da zavisi od svakog ponaosob, od toga kakve oni imaju osobine, karakteristike, pa možda i od toga, ne znam, u kojoj su fazi života i u tome što uopće oni žele. Jer, mislim, ako pričam generalno o mladima, vjerujem da je dosta njih je možda na fakultetima, možda se bavi poslom, možda još uvijek nisu spremni da ulaze u neke ljubavne odnose, možda još uvijek, ne znam, se pronalazi ili ne znam, možda naprosto želi samo neke prijateljske kontakte da ostvari, a s druge strane, jel, naravno imaju ovi koji žele i koji su nekako otvoreni za nove prilike, za nova iskustva i koji samim time onda i dolaze, odnosno posjećuju ove neke društvene događaje. Mislim, već smo spomenuli, mislim, imali smo upravo ovi situacija gdje su ljudi rekli da im je baš trebalo ovako nešto, nekako da izađu iz svoje zone komfora, da se otvore, naprosto samo da razgovaraju, da budu u nekom socijalnom, odnosno društvenom.
Je li to ono što zapravo nedostaje, ta komunikacija uživo? Evo, Azra, imamo danas i virtualne veze, ali sve češće nekako ljudi se vraćaju toj težnji da, naravno, i za fizičkim potrebama, za osjećajem prisutnosti neke osobe pokraj sebe. Je li to zapravo ono što fali i današnjem društvu koje je uzastopno i jako, ja bih rekla, nenormalnom brzinom ide ka tehnologiji i zapravo danas imamo, ako se ne varam, i virtualnog dečka na određenim aplikacijama. Tako da to sve ide u neku krajnost i možda mladi ne žele taj više tu komunikaciju.
Pa samim time da smo mi zapravo krenule sa idejom da organizujemo mingling za malo, hajmo reći, stariju generaciju, možda iznad 25, 30 pa nadalje, s obzirom na to da se ukazala potreba, da smo mi testirali da vidimo i za mlađu kategoriju da organizujemo i da se stvarno mladi prijavljuju, što ja, evo, iskreno nisam očekivala da će se mlađe generacije prijavljivati 18, 20, 22 godine, jer upravo to, da su oni nekako više u online svijetu, virtualnom svijetu, na društvenim mrežama, a samim tim da mi zaista imamo dosta prijava mladih osoba, pokazuje zapravo da su i oni zasićeni tim virtualnim svijetom, online svijetom i da i njima zapravo nedostaje te komunikacije uživo. I zato se zapravo odazovu na naše događaje i dođu. I u zadnjih 2-3 događaja koje smo imali, možda smo čak i više imali ovih mlađih osoba koje su se prijavljivale.
Je li poznajete situaciju u regiji? Evo, vidjela sam da ima i nekoliko događaja u Srbiji, u Hrvatskoj, da je to sve popularnije. Je li gledate kako se tamo odvija situacija? Je li mislite da bi se ovi događaji možda trebali događati na regionalnoj razini?
Sad će to Ivana, ona prati prati konkurenciju u regiji i tačno.
Pa to je super.
Da, naravno, moramo da pratimo, da vidimo šta se dešava i zapravo kako smo pokrenule mingling, vodili smo se time, ok, stvarno postoji potreba u Sarajevu jer nema ništa slično, znajući da jel ima u Beogradu i u Zagrebu, mislim u Beču ili u regiji dalje. Ivana, evo, ako hoćeš nešto da dodaš o konkurenciji.
Pa da, mislim, ne znam koliko bi uopće da izavljamo konkurencija. Mislim da zaista radimo super stvar, evo i Zagreb i Beograd i ovi ostali gradovi i mislim, meni je drago da postoje takve agencije koje se s time bave. Iskreno, ja više možda idem u nekom kontekstu, ono, voljela bi se povezati sa njima, da vidimo kako, na koji način oni rade, s kakvim se oni poteškoćama susreću i slično.
Spomenuli ste da su nove generacije, možemo reći, usamljenije i da nemaju priliku družiti se uživo. Je li to problem njih samih, jer zapravo nemaju osjećaj za priče nekome? Danas vidimo mlade u kafićima, ali i starije generacije, tipkajući na mobitel ili za laptopom, gdje jednostavno nema više ni pomisli da se nekome priđe za šankom, a evo, ista situacija je u klubovima.
Mislim da je to zapravo posljedica, tako kažem, više nekih čimbenika. Mislim da zaista ne možemo da kažemo da je, ne znam, jedna određena stvar krivac. Naravno da sve ove neke tehnološke i ekonomski napredak koji se dešava, mislim, diljem svijeta, dakle nije samo kod nas, nosi određene, jeli, negativne, ajmo reći, posljedice u sebe. Mislim da su društvene mreže, napredak tehnologije zaista sad toliko jeli, dovedeni na taj neki level da bi trebali maksimalno da služe, jeli, ljudima. Međutim, problem je, jeli, kad dođe do te neke, hajmo reći, zloupotrebe, pa ne čak ni zloupotrebe, odnosno u ovom kontekstu možda i ovisnosti. I to je ono što možda ove mlađe generacije zapravo imaju nekako najviše problema, ali kao što rekao, tu sad ima i više nekih faktora. Dakle, pored tog nekog tehnološkog napretka, ekonomskog napretka, tu naravno polazimo i od samog zapravo odgoja društva, odnosno u kojem su mladi odrasli, kako na koji način su se možda njihovi roditelji nosili s nekim stvarima, pa onda oni je nekako jel, isto gledaju, kopiraju kako oni to rade, tako da više je tu nekih elemenata. Međutim, ono što zaista evo, barem neka evropska istraživanja koja smo upratili, upravo pokazuju da, da nažalost veliki je broj sve više i više ljudi koji su usamljeni, dakle baš usamljeni, dakle pričamo o tom osjećaju usamljenost koji onda nažalost jeli, vodi do nekih većih problema kao što su i anksioznost i depresija koja je nažalost danas postala zapravo jedan od najčešćih, ajmo reći možda i razlog otvaranja bolovanja kod ljudi. Javljaju se ti neki trendovi, baš sam nedavno čitala da je zapravo u Americi, da su dating aplikacije u vrlo velikom, kako da kažem, opadanju korištenja, pogotovo od strane mladih osoba, a da sve više i više upravo ima tih momenata dešavanja uživo. E sad, ti trendovi ono dođu i prođu, evo nekako ja vjerujem da i kod nas možda još uvijek taj trend, ali me nekako i strah s druge strane, da li će tu onda otići možda u nekom drugom smjeru, ali evo da ne idemo.
Ja. Da, mislim da je razlog zapravo, vjerujem, zlostavljanje na internetu i sve popularniji catfishing današnje nove generacije, mislim da ih to nekako odlači. Evo Azra, što ti misliš o tom negativnom aspektu virtualnog dejtinga, je li zbog toga mladi kažu ova osoba me prevarila, ja više ne želim upoznavati nikoga na ovoj aplikaciji?
Pa jeste, može biti upravo taj razlog. Vi kad se dopisujete s nekim, čak i da vidite tu osobu, nije to isto kad razgovarate uživo. A plus ako ne vidite, pa se vi dopisujete jedan određen period, vi razvijete neku sliku o toj osobi, šta je ta osoba, kako ta osoba funkcionira i radi. Međutim, vrlo često se desi da se ta osoba pogrešno predstavi ili se vi pogrešno razumijete i onda kada vi dođete da se upoznate uživo, kao super, vi ste super oduševljeni, uzbuđeni, to je to, mislim, vi ste se konektovali i onda dođete uživo i onda se razočarate. I to bude jednom, drugi put, treći put i onda se zaista razočarate i kažete da nećete više, ono, nema potrebe više da idete na te dating aplikacije jer zapravo nije uopšte onako kako ste vi zamislili da bude. E zbog toga mi na Minglingu baš pružamo nešto suprotno. Znači vi ne morate se vidjeti online, vi dođete na događaj, dva sata, znači ne morate upoznati samo jednu osobu, imate priliku da se družite sa više osoba, a ono što još super jeste što svi koji žele da dođe na naš događaj, neka slobodna osoba, djevojka ili momak, a ne žele doći sam, jer eto, iz nekog razloga stvarno zaista osjećaju i dalje tu neugodnost, mogu da povedu prijatelja. Znači, niko ne ide s prijatelja, uvijek idu sami. A na Mingling možete povesti prijatelja, mi imamo bezbjeđenu friend zonu iza njih, tako da je to još jedan plus za te osobe koje ne žele doći same. I onda mi tako znamo imati nekoliko osoba u toj friend zoni, pa se i oni dodatno druže, a ovamo se osobe upoznaju jel, koje su došle. Tako da u svakom momentu ako osjećate neku neugodnost ili ako vam nije nešto ok, možete da se izdvojite iz tog razgovora s tom osobom što se nije dešavalo do sad, zaista bude neka fina atmosfera, ali se možete izdvojiti, možete reći ja ne želim da komuniciram. Tako da su to sve neki benefiti dolaska na Mingling. Evo.
Evo, što mislite nekako vaša predviđanja? Hoće li ovi događaji, a spomenula si to američko istraživanje i baš mi je zanimljivo, hoće li oni zapravo zamijeniti ove aplikacije za upoznavanje? Kako je neko vaše predviđanje?
Pa evo, u kontekstu Minglinga i organizacije događaja mi se nadamo da hoće.
Više posla za vas.
Više posla za nas, jeste, ali mislim, kad realno gledamo stanje, mislim da se to neće nikad desiti. Vjerujem da će ljudi, u stvari mislim da bi u nekom idealnom svijetu, svi oni koji su otvoreni, od koji žele da upoznaju nove osobe, da zapravo treba da budu otvoreni i za online i offline upoznavanje. I mislim da je nekako općenito u životu bitan taj balans. Ok, super je da mi i tipkom da se upoznajemo na taj način, ali isto tako vremena, isto toliko vremena koliko provodimo online, da zapravo provodimo i uživo i da se uživo družimo sa ljudima. I evo, mogu iskoristiti priliku da citiram jednu moju kolegicu koja je psihoterapeut, psiholog po struci, koja mi upravo malo prije rekla jednu pravu lijepu rečenicu. Kaže, isto kao što je pokret bitan za tijelo, za zdravo tijelo, isto toliko je društvo, odnosno priča, komunikacija uživo bitno, odnosno najbitnija zapravo za naše mentalno zdravlje. Tako da mi nekako se trudimo kroz Mingling upravo to da pružimo ljudima tu priliku da se više druže, da više vremena provode uživo zajedno, da upoznaju, da šire svoju mrežu socijalnih kontakata, pa imali smo čak i ljude koji su se poslovno sparili, dogovorili neke poslovne saradnje, tako da apsolutno nikad nikad ne znaš šta na kraju može da bude od svega toga, kakvi sve ljudi možeš da upoznaš. Mi, naš moto je u stvari, jer život bolji kad se družimo uživo.
Super, i da znamo je li one probleme online upoznavanja s kojima se možemo susresti. Kada planirate sljedeće aktivnosti, vjerujem da je to jako ubrzo, hoće li one biti samo u Sarajevu ili ste malo razmišljale o nekim drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali šire?
Pa da, mi smo počeli u Sarajevu, nadamo se da tu nećemo se zaustaviti jer smo, znali su nas često kontaktirati na društvenim mrežama ili dođu na naše događaje iz drugih gradova pa kažu kad ćete organizovati to u Zenici ili ne znam,
znači,
u Tuzli.
Znači ljudi putuju da dođu.
Da, jer je onako baš zanimljivo tako ljudima, dešava se nešto, komunicirate, družite se, tako da evo mi se nadamo zaista da ćemo u budućnosti imati priliku da se proširimo u druge gradove, da dođemo u druge gradove i da organizujemo ovaj događaj. Za sad je to još uvijek u Sarajevu, nekako da se onako stabilimo, da sve nekako bude savršeno, jer ovo što smo rekli na početku, stvarno nam je bitna ta kvaliteta prije kvantiteta i zaista se trudimo da svaki naš događaj organizujemo i kvalitetno i posvetimo se našim učesnicima i da program bude ok i naravno da ispojimo ljude i po dobnim kategorijama i po muško-ženski broj da bude jednak. A što se tiče događaja koji je planiran sljedeći, je imamo datume za naredna dva mjeseca, za juni i maj.
Mijenjati koncept događaja ili će to ostati na nekom, ja bih rekla, europskom nivou?
Pa vidite, mi svaki put, svaki ovaj događaj koji smo imali, smo nekako analizirali, testirali, pitali naše učesnike kako im je bilo, da li imaju neko dodatno pređenje, da li je nešto falilo, nedostajalo, šta, neki feedback da nam daju. Tako da smo nakon svakog događaja nekako unaprijedili više. Sada smo došli do tog nivoa da nam je nekako taj koncept baš speed datinga, bez tih nekih dodatnih igrica, imamo mi tako upitnike, alate, ali bez nekih previše igrica ili previše aktivnosti, da im ne bude previše, tako da je forma speed datinga nešto što smo mi zaključili da njima najviše odgovara, ta jedan na jedan, gdje su oni tu najopušteniji i najviše razgovaraju i pričaju. A naravno u budućnosti ćemo i dalje osluškivati potrebe naših korisnika i ukoliko se ukaže prilika da negdje još unaprijedimo, da dodamo još neke aktivnosti ili na kraju krajeva da izbacimo ove, mi ćemo to rado učiniti.
Evo Ivana, ali Jazra, recite mi za kraj što je ono što biste poručili onim ljudima koji se još dalje nekako boje i koji su nekako čahureni u svoje četiri zida, a žele upoznati ili prijatelja ili budućeg partnera?
Pa mislim da je nekako nerealno, je li, očekivati da upoznamo nekoga onako samo sjedimo kući, nigdje ne izlazimo, ako nismo otvoreni za te neke nove prilike, ako nismo otvoreni za upoznavanje. Tako da je zapravo taj neki prvi korak je upravo možda ta izaći iz kuće, odnosno izaći iz te svoje zone komfora i zapravo doći i probati. Mislim da je najbitnije to da ljudi upravo to da dođu, da probaju i da vide kako je to, da vide šta je to, da vide kako zapravo izgleda, a ono što se mi zaista trudimo evo s naše organizacijske strane je da napravimo da taj događaj zaista bude udobna, opuštajuća i sigurna atmosfera za sviju. Dakle, mi smo nekako one djevojke koje imaju iskustvo dosta u organizaciji događaja i nekako smo se s druge strane i vodili s time kako bismo mi voljele i željele onaj da nam bude kad smo na tako nekim događajima. Tako da ovo nije neka priča, nama je ono, eto, mislim, ok, jes nekako spontano ispalo sve, ali smo mi godinu dana zapravo planirali naš prvi događaj. Dakle, ovo nije nešto što je onako ono palo sa nebesa. Dakle, mi imamo jasno definisana pravila, smjernice za sve naše učesnike, dakle, da se moraju da pridržavaju sviju. Mi uvijek imamo na raspolaganju dodatno osoblje na samom eventu koje je tu da im pruži bilo kakvu podršku, bilo kom trenutku koja im je potrebna. Dakle, imamo razrađene dodatne ove igrice, aktivnosti, kvizove. Maksimalno smo se nekako potrudili sa organizacijske strane.
Njihovo je samo da donesu dobru energiju.
Jeste.
Čak li moraju ni dobru energiju i mi ćemo se popraviti za energiju.
Popravit ćete, da, ima osoblje, jel?
Popravit ćemo i to.
Ja bih isto definitivno rekla da svi oni koji se omišljaju zapravo da dođu, to jest da pitaju se, a kako je to, nemojte se pitati, dođite i vidite, to je samo jednom, vidite da li vam se sviđa ili ne, pa ne morate više, ali mi vjerujemo da ćete ili nas preporučiti dalje. Mislim, mi uvijek kažemo bolje da ne dolaze, znači da se spoje i da više ne dolaze.
Da više nikad ne dođu, da.
Da, ali dođite da vidite kako je stvarno zaista bude opušteno, lijepo, zabavno i na kraju krajeva bolje je vidjeti nešto nego žaliti, pitati se kako je to nešto bilo. Dođite i vidite i uvjerite se i sami.
Hvala puno na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.